ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሓቂ ኣብ ግምት ዘይእተወ ወቐሳታት ክእረማለዎ ኢሉ ንሱ ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ዝፀውዖ ኣኼባ ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ መጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበለቶ እውን ወሲኹ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት 15 ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብዚ ወፃኢ 70 ሚእታዊ ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃኢ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከምዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምዝኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቐሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብካልእ ወገን ድማ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ፀብጻባት ይበፅሑን ኣለው ኢለን ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረክበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለው ኢለን። ብካልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ ኢለን
United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people.
United States ab Ethiopia zollo sabawa tahazan kunata sabawa masalatin ashaqilu wallom. Ab Ethiopia zetefetsemen biqatsali yihawun zollon na ashahat nutsahat sabat a'naw sa'binat allawom. Nizobawu salamin tsattan qattaw hadagal lawom. ብቕልጡፍ ክንፈትሖ ኣለና። ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቃይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ ንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቕልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንፅውዕ።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኦኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ የዚ ጎሳ ሀይል የዛ ጎሳ የዚ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዝነገድ እባ ናይዝወረዳ ናይትወረዳ ዝብል ንልዑላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ዓቲና ኣብ ሓደ ስቴት ዘሎ ምልሻ ኣብ ካልእ ስቴት ምስ ዘሎ ምልሻ እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ዓለምለኸ ሕጊ ካብ ምኽባር ከመይ ይረኣይ እዩ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ናይዚ ነገድ እዚ ዝበሃል ኣየኽይድን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።